Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien gandrīz pusotrs tūkstotis gaviļnieks viņa savu vārda dienu un Daiva, Daira, Daivis un Dairis. Daiva, 120 Latvijā, stabili stāv uz zemes, ir veiksmīga, talantīga, arī gudra, taču reizēm viņai trūkst mērķtiecības. Nolikt pie vietas viņu nevar, tā kā pat nemēģini. Daira, 476, ir gudra, māk pievērst citu uzmanību un nekad nav rimta vai piekususi. Šodien arī Daivis svin savu vārda dienu 22 Latvijā un Dairis 856. Dairis alkst jaunu iespaidumāk izbēgt no pelēcības, ir gudrs un emocionāls, savu vērtību apzinās un droši iet uz priekšu. Sirsnīgi sveicien gaviļniekiem vārda dienā, daudz laimes arī tev, ja šodien svini kādus svētkus, hip hip urā, jo īpaši, protams, ja svini dzimšanas dienu tieši šodienā. Ir arī vairāki īpašie sveicieni mums šodien. Un pirmais ir sveiciens dzimšanas dienā Valdim Krilovam, šodien 49, daudz laimes. Un vēl pazuda sveicieni, te būs tētim, manam tētim, Pēterim, šodien dzimšanas diena, daudz, daudz laimes tēt, lai skaistas dziesmas tev radios konto viļņos, lai skan, un vismīļākos, sirsnīgākos un lūstīgākos sveicienus dzimšanas dienā visjaukākajai māsīcai Elīnai dzimšanas dienā, lai jauka šī un visas pārējās dienas un lai visi sapņi piepildās, sveicienus sūta Ieva un viskuplais darbu kolektīvs. Radios konto.